parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. En la 644 Esperanto elsendo el Varsovio, kore bonvenigas vin gesinjoroj, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller. Marde la 25 de aprilo 2017 ni proponas al vi gesinjoroj komence aktualaĵojn kaj sciencajn temojn. Vi trovos krome la duan parton de la prelego de Przemysław Grzybowski pri problemoj de interkultura edukado, kiun ni prezentis dum la februara simpozio en Poznano, kiu okazis sub la temo la lernanto en la lingvolerna procezo. Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
En Hanovro inter la 24 kaj la 28 de aprilo nunjare okazas internacia foiro de novumaj industriaj teknologioj Hanover Messe 2017. Nunjare Pollando estas gia partnero sub la devizo Smart Means Poland. Las dimanche la foiron comune inauguris la pola ĉefministro Beata Szydło kaj la germana kanceliero Angela Merkel. La polan registaran delegacion reprezentis krom la ĉefministro, vic-ĉefministro, ministro pri evoluo kaj financoj Mateusz Mazowiecki kaj vic-ĉefministro, ministro pri la scienco Jarosław Gowin. Kiel atentigis Mateusz Mazowiecki, la polaj firmaoj demonstras modernajn teknologiojn, kiuj ĝis nun ne vekis asociaciojn pri Pollando. Samtempe polaj firmaoj firme partoprenas la ekonomian evoluon de multaj renomaj internaciaj entreprenoj. Krom prezentiĝo de ĉirkaŭ 200 polaj firmaoj, dum la foiro eblas konatiĝi kun 27 polaj teknologiaj konceptoj pretigitaj de polaj sciencaj institutoj kaj polaj inventistoj. Pollando la unuan fojon estas strategia partnero de tiom granda evento. Laŭ la gvidataj de kelkaj monatoj esploroj de la Eŭropa Unio de emisiantoj EBU kunlabore kun la germana opinisonda instituto SINUS, junaj eŭropanoj unuavice deklaras sin por la nacia kaj loka identeco. En la internacia projekto Generation What la senton aparteni al Eŭropo esprimis nur 11% de la ekzamenitoj. 31% unuavice sentas la ligon kun la mondo, kaj 30% ligon kun sia regiono aŭ loĝloko. 27% de eŭropaj junuloj deklaris, ke plej forte identiĝas kun sia patrolando. Laŭ la sondado eĉ la duono de junaj eŭropanoj ne fidas al la Eŭropa Unio kiel politika institucio, kaj unu kvinono deklaras sin rekte por la eksiĝo. La ekzamenado estis efektivigita en 35 landoj de Eŭropo. Partoprenis ĝin preskaŭ 500.000 personoj en la aĝo de 18 ĝis 34 jaroj. Ĝi estis okazigata ekde la 11 de aprilo 2016 kaj tiel fariĝis la plej granda interreta esplorado inter junaj personoj en la historio de Eŭropo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj per sciencaj temoj ni daŭrigu nian Esperanto-elsendon el Varsovio.
La unua semajn fino de aprilo 2017 venigis al Poznano, la okcidenta Pollando, ekspertojn por la kvinaj tutlandaj tagoj de obezeco. la convenintaj specialistoj postulis ke obezologio fariĝu aparta medicina specializo, ĉar kiel ili substrekis, temas pri serioza malsano kaj neniu kosmetika difekto.
En Pollando la problemo de obezeco, inkluzive de triagrada obezeco, difinata kiel grandega, koncernas preskaŭ 700,000 personojn. La obezecon de la unua, dua kaj tria grado suferas en Pollando 27% de la socio, kaj aldonante personojn kun diagnozita superpezo temas entute pri preskaŭ 70% de poloj. Kuracistoj kaj specialistoj okupiĝantaj pri la problemo venintaj al Poznano atentigis, ke obezeco estas tiel nomata senbrua mortiganto, kaj la kuracado de la sekvoj de obezeco estas multe pli kosta ol la kuracado de la malsano mem. Kiel sekvo de obezeco aperas interalie diabeto, la supertensio, skleroto. Obezeco favoras ankaŭ tumorojn. Laŭ profesoro Paweł Bogdański el la Subinstituto pri edukado kaj kuracado de obezeco kaj metabolaj perturboj de la Medicina Universitato en Poznano, la socio devas forgesi pri la difino kosmetika difekto, forigebla dankal mirakla dieto, sed oni devas trakti obezecon kiel seriozan kaj longiĝan malsanon, kiu mortigas ĉiam pli da personoj. La solvo de la afero ne estas aparta defio por la pola medicino, sed por la medicino en la tuta Europa Unio kaj eĉ en la tuta mondo. Ne sengrava estas la fakto, ke obezeco sendepende de la aĝo malaltigas la vivkvaliton.
Mielo ne estas sole la nutroprodukto. Multaj personoj uzas ĝin en la ĉiutaga dieto, krome ankaŭ propolison aŭ polenon. Entuziasmuloj akcentas, ke aparte nun, kiam signife malkreskas la kvalito de nutraĵoj, estas konsilinde kompletigi la menuon per abeldevenaj produktoj, kiuj fortigas sanreziston, nutras, fajnigas metabolon kaj efikas profilakte.
Mielo efikas bonege kiel kosmetikaĵo, pri kio oni sciis jam en antikva Egipto kaj Romio. Ĝi estis aplikata por konservi junecon, sanan haŭton kaj harojn. La fama Kleopatra aplikis ĝin por siaj laktobanadoj. La enestanta en mielo glukozo rekte nutras histojn kaj efikas renovige. Generale oni scias ankaŭ pri kuracado per mielproduktoj, kio estas difinata kiel apiterapio. Mielo, propoliso kaj poleno estas utiligataj kiel bazo por apartigi farmakologiajn frakciojn, fundamentantajn poste medikamentojn. Laŭ ekspertoj ĝi povas helpi ankaŭ en la kuracado de senfekundeco. Mielon kaj aliajn produktojn eblas uzi senlimige, ĉar preparaĵojn bazitajn sur la abelproduktoj ne eblas tro uzi. Oni rekomendas uzi mielon en ĝia natura formo kaj temperaturo sen varmigado. Laŭ pola endokrinologo kaj ginekologo, doktoro Arkadiusz Kapliński, aparte sanfavora estas poleno kaj abelpano. Tio estas poleno fermentita ene de abelujo. Li elmontras ilin kiel faktoron, kiu povas helpi dum la gravedeco, procedoj kondukantaj al gravedigio, aparte ĉe virinoj, kiuj frontas generoproblemojn, estas altaĝaj aŭ suferis aborton.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Edzinjo, edzinjo, ferias en kurort. Edzeton, edzeton, del vivo logas fort. Li vokas koĉeron kaj droŝkas jam kun ĝu por trinki bieron. Kaj tiel, tiel plu. Somera vidvo, kiom belas tiu rol. Somera vidvo, ĉarmega tiu sol. Edzino estas forevera paradis. Li ĝuas la vivon, sam kiel en Paris. Li ĝuas la vivon, sam kiel en Paris. En poŝ
poŝo, edzringo radias dolaĝoj al mia edzinjo, ne diru en ĉifoj, mi prenos nur glason aŭ eble nu eĉ du, kaj poste frikason kaj tiel tiel plu. Somera vidvo, kiom belas tiu rol, somera vidvach, ĉarmega tiu sol. Edzino estas forevera paradis, li ĝuas la vivon samkiel en Paris, li ĝuas la vivon samkiel en Paris.
En nia hodiaŭa programo ni memoris la malnovan varsovian kanton en la Esperanto-traduko de Andrzej Petten. Kantis Andrzej Tomecki. Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon, proponante aŭskulti la duan parton de la simpozia prelego de Przemysław Grzybowski, prezentita en Poznano, kadre de la februara interlingvistika sesio, kaj dediĉita al la problemoj de interkultura edukado.
Kio ankoraŭ estas pli interesa, kelkajn jarojn poste, kiam en la mensoj de la gelernantoj okazas multaj seksaj konjunkcioj, ili pensas nur pri tiuj aferoj. Do kiam alvenas knabo, kiu estas tre altkreska, belstatura kaj tiel plu, kio okazas ĉiuj lernantinoj? Ĉu ne? Jes, feromonoj. Saluton. Tuj. Kaj kion faras la knaboj, kompreneble? Ili ne estas tre kontentaj, ĉar ili havas konkurencon rilate al la knabinoj, kiuj sidas en la klaso. Kaj same sur la koridoro ekster la klaso okazas denove amaso da diversaj situacioj, kiuj helpos priskribi la socion, ĉar fakte la grupo estas parto de socio, kaj tiom longe kiom ĝi vivos, ĝi funkcios en la socio, utiligante la modelojn kreitajn de la unuaj rilatoj kun fremduloj. Oni povas dividi paroli pri du tipoj de socioj, kiuj rilatas al la kulturaj diferencoj. La unua tipo estas la multkultura socio. Ĝi estas la socio en kiu diferencaj grupoj, kulturoj aŭ etnoj vivas unu apud la alia. Ili vivas sur la sama teritorio, sed iliaj rilatoj estas ĉefe eksteraj. Imagu, ke tio estas malgrandaj kvinpersonaj societoj. Kaj sur la multkultura socio, aŭ en la multkultura socio, ili ne havas multajn eblojn por kontakti, ĉar eble oni instruas al ili, ke tiu ĉi estas malbonuloj, ankaŭ tiuj lernis la samon pri la aliaj. Do estas simila situacio, kiun vi certe spertis en Norda Irlando, en Respubliko de Suda Afriko, en koloniaj aŭ postkoloniaj landoj, kie ofte unu el la grupoj superas la aliajn. Pro tio la rilatoj inter la grupoj estas nur eksteraj, supraĵaj, kaj tre ofte okazas, ke ili estas nur oficialaj. Kaj la individuoj ne tre emas kontakti, ĉar estus tabuo, ne estus bone kontakti la alian grupon. Alia tipo de socio estas la interkultura socio. Ĝi havas tute alian specon de rilatoj. Tiam la personoj kontaktas individue. Ili havas emon dialogi, kontakti, kompreni, trovi personojn por konstrui ion kune, malgraŭ la diferencoj. Kaj vi povas ĉiam pensi, bone, sed la unua modelo, kiun mi ĵus priskribis, estas tre tipa, tre ofta. Kaj la dua estas pure idealisma. Jes, ĝi estas idealisma. Oni ne povas akiri tiun ĉi modelon en grandaj socioj, en landoj, en nacioj, ĉar estas ege malfacile, tamen oni povas akiri ĝin ekzemple en familioj, malgraŭ la diferencoj, malgraŭ aperigo en la familioj de diversaj fremduloj, ekzemple pro geedziĝoj, pro internaciaj rilatoj en klasĉambroj kaj tiel plu. Tamen homoj, kiuj vivas sur la sama teritorio kaj emas kontakti, emas dialogi, ili povas konstrui la bazojn de interkultura socio kaj tiamaniere vivi relative pace. Kun tiuj du tipoj de socioj estas ligitaj du tipoj de edukado. La unua estas la multkultura edukado, kaj la celo de multkultura edukado estas asimiligo de fremduloj. Ĉefe la grupo, kiu superas la aliajn, diktas leĝojn aŭ diras kion la minoritatoj devas fari tion vi havas la limojn kaj vi devas nepre tiel funkcii. Estas tipa modelo de multkultura edukado, kio ofte okazadis ekzemple sekvu la ekzemplon de Aŭstralio, kion oni faris kun aborigenoj dum pluraj jaroj. Oni edukadis ilin tia maniere, ke ili perdu sian identon. Eĉ ofte estis problemo de adopto de infanoj fare de angleparolantaj familioj kaj tiel plu. En historio oni povas trovi pluraj ekzemploj de multkultura edukado. Kaj la alia tipo de edukado ligita kun interkultura socio aŭ kun la ideo de interkultura socio, kiu estas bazo de funkciado de multaj institucioj, ekzemple la Europa Unio, la Konsilantaro de Eŭropo kaj tiel plu, ankaŭ de UNESCO, estas la interkultura edukado. La celo de interkultura edukado estas la kultura integrado. Do ĉiuj homoj, kiuj partoprenas en la edukado, havas la samajn rajtojn malgraŭ la diferencoj, kaj la celo ĝenerala estas akiri iun kompromison, la dialogon bazitan sur kompromiso. Mi donas malgrandan ekzemplon. En iu lando, en Svislando, en iu vilaĝeto aperis islamanoj. Ili deziris konstrui moskeon. Kaj estis du personoj, kiuj havis du malsamajn ideojn rilate la situacion. La unua agis laŭ la multkultura modelo. Diris: ne, ni ne volas akcepti islamanojn en nia vilaĝeto. Ili estas fremduloj, ili havas alian religion, ili havas alian specon de funkciado, dankon, mi ne volas. Tio ĉi estis la multkultura sinteno. La interkultura sinteno de alia persono estis tia: ni akceptu ilin, ni permesu konstrui al ili la moskeon, sed ni negocu, kia maniere la moskeo funkciu. Ekzemple, la muezino ne laŭtkriu, ne uzu laŭtparolilojn, sed la persono ekzemple flustru aŭ parolu per normala voĉo al tiuj kredantoj, kiuj estas ĉirkaŭ li. Ni ankaŭ faros kompromison rilate al katolikoj. La katolikoj, kiuj havas tre ofte laŭtan sonorilon, ĉu ne? Ni ne uzos tiom laŭtan, nur la malgrandetan, kiu estas ĉe nia pordo, por ne ĝeni niajn novulojn islamanojn, kiuj alvenis. Do estis tipe interkultura sinteno. Por fini, mi volas nur elnombri la tipojn de, ni diru, barbaroj, kiuj ĝenas en klasoj aŭ en sociaj aŭ fakte en lernejaj sistemoj. Kial mi diris barbaroj? Barbaroj estas la fremduloj, kiuj estas, francoj tiom bele diras, enmerdigaj por direktoroj, por instruistoj, por personoj, kiuj devas regi la situacion. En lernejaj sistemoj ĉiam enmerdigaj kaj ĉiam problemigaj estas handikapuloj, precipe handikapuloj mensaj, ĉar al la fizikaj oni jam alkutimiĝis, sed se aperas mensa handikapulo, ofte la emo estas tuj forigi al iu tiel nomata integra institucio, kie estu kvazaŭ geto por tiuj ĉi malsanuloj. La tria tipo, do la unua estis la fizikaj handikapuloj, la dua la psikaj handikapuloj, la tria estas ĉiuj fremduloj per malgranda F, do estas diversaj enmigrintoj, estas personoj, kiuj ne konas la lingvon, en kiu okazas la kursoj, estas personoj, kiuj vivas en iuj aliaj regionoj, ekzemple parolas per dialektoj, kaj oni devas trovi iun por interkompreniĝi, estas tiuj, kiuj ne ŝatas lernejan sistemojn, ekzemple ciganoj, ĉiam en ĉiuj sistemoj de ĉiuj landoj estas ege problemigaj, kaj oni ĉiam opinias ilin barbaroj. Do mi povas inventi aliajn tipo de tiu ĉi kategorio. Jam la kvina tipo estas membroj de diversaj subkulturoj, precipe se ili havas iujn vestaĵojn, diversajn ŝalojn, diversajn signojn, kiuj atestas ilian apartenon, ne havas hararon ekzemple. Do oni tuj timas ilin kaj deziras ne tre havi ilin en la klaso, ĉar povas okazi problemetoj. Aŭ personoj al la sama kategorio oni povas atribui homojn, kiuj estas malsanaj, ekzemple malsanaj je aidoso, aŭ drogemuloj, drinkemuloj, tiuj, kiuj en la ĝenerala socio havas tiajn problemojn. Personoj, kiuj estas malriĉaj, ili havas amason da diversaj trajtoj, kiujn oni ne ŝatas en lernejoj. ili ne pagas se okazas ekskursoj, ili ne povas aĉeti lernolibrojn, aliajn aferojn.
Do,
ŝtelas, jes, manĝaĵoj, libroj, vestaĵoj, se vi laboris en lernejo aŭ eĉ lernis en tiaj kondiĉoj, tio estas granda problemo, kaj la instruistoj kaj la direktoroj, kiuj devas labori en tiu institucio, havas grandajn problemojn. La dua flanko estas la riĉuloj. Ĉar ili ankaŭ povas provoki diversajn situaciojn, manipuli per siaj geamikoj, aĉeti ion, supraĉeti, montri sin nekapabla, sed aĉeti ekzemple kontroltaskojn kaj tiel plu kaj tiel plu. Aliaj estas personoj, kiuj ne havas la socie postulatan scion. Ekzemple, personoj, kiuj ne scias legi, aŭ personoj, kiuj estas pli aĝaj. Ekzemple ne havas scion pri la religio, kiu regas en iu specifa situacio. Ofte okazas, ke estas iu religiaj minoritatoj, kiuj ofte provokas diversajn problemojn, kaj direktoroj de lernejoj ne ŝatas tion. Oni povas ankaŭ paroli pri minoritatoj de sekso, pri minoritatoj de aĝo, pri minoritatoj de seksaj preferoj, kompreneble ankaŭ nun pri diversaj aktivuloj, sed ankaŭ pri familianoj de la barbaroj, pri personoj, kiujn oni akuzas pri la barbareco de tiuj ĉi tipoj aŭ aliaj, pri kiuj mi diris, aŭ pri iamaj barbaroj. Iu ekzemple estis malsana, revenas ekzemple el onkologia kliniko kaj havas tute diferencan hararon laŭ koloro, laŭ longeco, kaj ofte infanoj ne tre ŝatas kontakti, ĉar ili timas havi diversajn problemojn. Do, estas ĉio pri kio mi volis diri. Se vi deziras iom legi pli, en la reto estas disponebla mia libreto tute senpage. Ankaŭ vi estas fremdulo, vi povas trovi ĝin. Se vi deziras dum la paŭzo, mi indikos al vi.
Vi aŭdis, gesinjoroj, la duan kaj finan parton de la prelego de Przemysław Grzybowski pri la interkultura edukado en la februara simpozio pri lernanto en la lingvo lerna procezo. Nia laŭvica Esperanto-elsendo proksimiĝis al la fino. Kun scivolemo kaj dankemo ni atendas gesinjoroj viajn opiniojn pri la enhavo de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo, komentojn pri niaj lastaj Esperanto-programoj. Ni anticipe dankas pro via sponsora subteno de nia laboro, se vi deziras la daŭrigon de niej Varsoviaj Esperanto-elsendoj. Bonvolu direkti ilin al nia UEA konto vars-to. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.